Երկրորդ. Այսպիսով, Տիկին Դուգլասը Պաուլի կնքամայրը դարձավ. Հասկանալի էր, որ Մայհովերը դժգամությամբ էր նայում այս նոր բարեկամության վրա, որովհետև նա ասում էր շարունակ. «Ես չեմ ուզում բախտավորների կարեկցությունը»։ Բայց երբ հեզ ու բարեհամբույր կինը երկրորդ անգամ նրանց տուն եկավ և նրան համոզեց, նա չկարողացավ այլևս մերժել։ Իր հին օթևանում երկար մնալուն էլ նա համաձայնեց, թեև իհարկե դժվարությամբ. Մուսենեն կալվածքը, որ նա իրոք նույն օրը փողով գնել էր, այնպիսի քայքայված վիճակի մեջ էր, որ խիստ վտանգավոր էր նրա կնոջ և երեխայի համար աշնան ցուրտ օրերին այնտեղ բնակություն հաստատելը. Ամենից առաջ անհրաժեշտ էր հարկավոր վերանորոգությունը կատարել, և նախքան տեղափոխվելը հարկավոր էր հյուսն, որ մնադիր և բրուտ կանչել։ Բայց չնայած այդ բոլորին, Տիկին Էսբեթը ստիպված էր իր մարդու համառության պատճառով նոր բնակարանը տեղափոխվել վերանորոգությունը վերջանալուց շատ ավելի առաջ։ Դա հետևյալ կերպ պատահեց, երբ մի օր նոր տիրոջ վերատեսուչներից մեկը մի քանի բանվորների հետ բակ եկավ և իր տիրոջ անունից համեստ կերպով օթևան խնդրեց նրանից։ Նա այդ բանը համարեց իր դեմ գիտակցաբար ուղված անարգանք և վճռեց այլևս ոչ մի օր չմնալ այդ հողի վրա, որ երբեմն նրա սեփականությունն էր։ Նոյեմբերյան մի սառը մշուշային օր էր։ Տիկին Էլզբեթը իր երեխաների հետ վերջին բարևն էր ասում հին սիրելի տանը։ Բարակ անձրևը մաղմաղում էր վերևից։ Դատարկ դաշտը ընկած էր նրա հայացքների առաջ գորշ մշուշի տակ, ամայի ու անմխիթար։ Ծծկեր երեխան կրծքին, մյուս երկուսը չորս կողմը լաս լինելիս, այսպես բարձրացավ նա կառքը, որ գնալու էր դեպի նոր, ավաղ, ավելի մռայլ մի բախտի հանդեպ։ Երբ նրանք դարպասի դռնով դուրս եկան և դաշտի չոր քամին սառույցային ճիպոտներով նրանց երեսը ծեծել սկսեց, լաց եղավ նրա փոքրիկը, որ մինչ այդ հանգիստ ու խաղաղ պառկել էր։ Մայրը ավելի ամուր փաթաթեց նրան իր վերարկուի մեջ և խոր կռացավ նրա փոքրիկ դողդոջուն գլխի վրա, որպեսզի ցույց չտա իր արտասուքները, որոնք անդադար գլորվում էին այտերի վրայով։ Անձրևից փափկած և կավային ճանապարով կես ժամից հետո կառքը հասավ իր նպատակին։ Քիչ էր մնացել, որ Տիկին Էսբեթը բարձրաձայն աղաղակ էր, երբ նրա աչքին երևաց նոր բնակատեղին իր ամբողջ անմխիթար ու անակնկալ վիճակով։ Կավից ու վայրի խոտերից շինված երկարաձիգ կացարաններ, մի ճահճոտ բակ, ցածլիկ, եղեգնով ծածկված մի բնակարան, որի պատերից կիրը տեղ-տեղ պոկ էր եկել, մի խոպանացած պարտես, որի մեջ ամառվա վերջին տխուր մնացորդները, աստղածաղիկներն ու արևածաղիկները վայրի խոտերի հետ բուսել էին։ Շուրջը նոր ներկած ցանկապատը։ Ահա սա էր այն տեղը, որ լինելու էր այսուհետև կալվածատիրոջ օթևանը։ Սա էր այն տեղը, որտեղ փոքրիկ Պաուլը մեծացավ և որի հետ նա կապվեց իր մանկության սիրով և իր կես կյանքի հոգսերով։ Առաջին տարիները նա չափազանց նրբակազմ և հիվանդոտ մի արարած էր։ Շատ գիշերներ դողում էր նրա մայրը, թե միգուցե նրա կյանքի աղոտ ճրագիկը հանգչի նախքան լույսը բացվելը։ Ապա նստում էր խավար, ցածլիկ ննջարանում, արմունքները հենած որդու մահճակալի եզրին, և այրվող աչքերով նայում էր նրա նիհար մարմնիկին, որ երբեմնակի ջղաձգությունից ցավագնորեն կուչ էր գալիս։ Բայց նա հաղթահարեց իր առաջին մանկության բոլոր ճգնաժամերը և 5 տարեկան հասակում արդեն առողջ երեխա էր, որի մեծանալու վրա կարելի էր հույս դնել, թեև դարձյալ թուլակազմ էր ու գունատ, համարյա թառամած դեմքով։ Նրա հին դիմագծերը մնացել էին։ Նրա ամենավաղ հիշողություններն այդ ժամանակվանից են սկիզբ առնում։ Առաջին հիշողությունը, որ նա իր հետագա տարիներում շատ անգամ վերարտադրում էր, հետևյալն էր. Կիսախավար մի սենյակ։ Լուսամուտներում ծաղկում են բյուրեղ ածաղիկներ և վերջալույսի կարմրավուն շողքը ներս է ընկնում վարակույրների արանքից։ Մեծ եղբայրները գնացել են չմուշկ խաղալու, իսկ ինքը պառկած է իր տեղում, որովհետև նա պիտի ավելի վաղ քնի։ Նրա կողքին նստած է մայրիկը, մի ձեռքը նրա վզով ձգած, մյուսը օրորոցին դրած, որի մեջ քնած էին երկու փոքրիկ քույրիկները։ որոնց արագիլն էր բերել մի տարի առաջ, երկուսին էլ միևնույն օրում։
«Մամա, մի բան պատմիր ինձ»,
խնդրում է նա։ Եվ մայրը պատմում է.
«Ինչի մասին, ինքը աղոտկերպով է հիշում այդ»,
բայց մոր պատմության մեջ խոսք կար մի սպիտակահեր կնոջ մասին, որը բոլոր տխուր ժամերին մայրիկին այցելել էր։ Մի կին, գունատ, նիհար դեմքով և պխտոր լացակոծ աչքերով։
«Նա աստվերի պես էր եկել ու գնացել»,
ձեռքերը տարածել էր մայրիկի գլխի վրա։ Հայտնի չէ նրան օրհնելու, թե անիծելու համար։
«Եվ շատ տեսակ խոսքեր էր ասել, որոնք փոքրիկ Պաուլին էին վերաբերում.
նրա ասացների մեջ խոսք էր եղել մի զոհի և ինչ-որ փրկության մասին. Բայց այն խոսքերը նա մոռացել էր, հավանորեն այն պատճառով, որ նա դեռ այդ խոսքերը հասկանալու համար բավականին տհաս էր.
«Մի բան միայն հիշում էր շատ լավ»,
երբ նա երկյուղից ու սպասումից համարյա բոլորովին շնչարքել, մոր խոսքերին էր ականջ դնում, տեսավ հանկարծ այն սպիտակահեր կերպարանքը, դռան առաջ կանգնած, որի մասին մայրը պատմում էր. Բոլորովին նույն պատկերը. բարձրացրած ձեռքերով և դժգույն, տխուր դեմքով.
Նա ծածկեց իր երեսը մոր թևի տակ.
Նրա սիրտը արագորեն զարկեց, շունչը սկսեց նվազել և մահվան տագնապի մեջ նա ակամա բղավեց.
«Մամա, տես, նա այստեղ է, նա այստեղ է»։
«Ով, Հոքսը»,
հարցրեց մայրը։ Նա չպատասխանեց ու լաց եղավ։
«Ո՞ւր է հապա»,
շարունակեց հարցնել մայրը։
«Այնտեղ, դռան առաջ»,
ասաց երեխան, ուշքի գալով և մոր վզով ընկնելով, որովհետև սաստիկ վախենում էր։
«Ո, դու իմ փոքրիկ հիմարիկս»,
ասաց մայրը։
«Դա պապայի ճանապարհորդական երկար վերարկուն է»։
Եվ նա մոտ բերեց ու ցույց տվեց նրան վերարկուի աստառը ու օձիքը, որպեսզի Պաուլը բոլորովին հավաստիանա։ Ու նա համոզվեց։ Բայց ներքուստ ավելի քան աներկբա էր, որ նա սպիտակահեր կնոջը երես առ երես տեսել էր։ Այժմ նա գիտեր, թե կինը ինչպես է կոչվում։ Նա կոչվում էր Հոքս։ Բայց մայրը մտածկոտ էր դարձել և ոչ մի կերպ չէր համաձայնում իր պատմությունը վերջացնել։ Նույնիսկ հետո էլ չէր պատմել, ինչքան էլ որ որդին նրան աղաչել էր այդ մասին։ Իր հոր մասին նա շատ աղոտ հիշողություն ուներ այն տարիներից. բարձր կոշիկներով մի մարդ, որ մայրիկի վրա բարկանում էր, եղբայրներին ծեծում, իսկ իրեն արհամարում. միայն երբեմն նկատում էր հոր ծուռ հայացքը, որ նրա համար բարի բան չէր գուշակում։ Շատ անգամ, մանավանդ երբ նա քաղաքից էր վերադարձած լինում, նրա երեսը մութ կարմրավուն գույն էր ստանում, կրակից բորբոքված պղնձի նման, և նրա քայլերը ծուռ ու մուռ ընթացք էին ստանում։ Այդպիսի ժամանակներում միշտ հետևյալ տեսարաններ կատարվում։ Ամենից առաջ նա փայփայում էր երկվորյակներին, որոնց նա առանձնապես սիրում էր և օրորում էր նրանց իր բազուկների վրա, մինչդեռ մայրիկը կանգնում էր նրան բոլորովին մոտ և երկյուղոտ հայացքով հետևում էր նրա բոլոր շարժումներին. ապա նստում էր ուտելու, այս ու այն կողմ դարձնում ափսեի մեջ եղածը և ապա մի կողմ հրում, անվանելով կերը անհամ ու խղճուկ. Մի քանի անգամ մտրակով հասցնում էր Մաքսի կամ Գոթֆրիդի մեջքին, չարանում էր մայրիկի վրա և վերջապես դուրս էր գնում ծառաների հետ կռիվ սկսելու. այնուհետև նրա գորգորոցը հնչում էր բակից դուրս, այնպես որ նույնիսկ կառոն, որը շղթայված էր, պոչը քաշում էր երկու ոտների արանքը և իր բնի ամենավերջին անկյունն էր կծկվում։ Եվ երբ մի փոքր հետո սենյակն էր դառնում, նրա բարկությունը սովորաբար հուսահատության էր փոխված լինում։ Նա կոտրատում էր ձեռքերը, գանգատվում էր այն թշվառության համար, որի մեջ նա այստեղ ստիպված էր ապրել, և ինքն իրեն խոսում էր ամեն տեսակ մեծ գործերի մասին, որ նա կձեռնարկեր, եթե այս կամ այն հանգամանքը նրան չխանգարեր, և եթե երկինքն ու երկիրը միասին խոսք կապած չլինեին նրան կորստյան անդունդը տանելու։ Ահա մոտենում էր պատուհանին և թափահարում էր իր բռունցքը, սպիտակ տան ուղությամբ, որը հեռվից այնպես սիրալիրությամբ այս կողմն էր նայում։ «Այո, այդ սպիտակ տունը»։ Հայրը հայհոյում էր միշտ ու անիծում այդ տունը,
և հոնքերը կիտում, երբ նրա հայացքը այն ուղությամբ էր ընկնում։ Իսկ ինքը Պաուլը չափազանց սիրում էր, երբ իր մտքերը թռչում էին դեպի սպիտակ տունը։ Կարծես հոգու մի մասը այնտեղ էր մնացել։ Ինչու համար, նա ինքն էլ չգիտեր, թերևս նրա համար, որովհետև մայրիկն էր սիրում։ Նրա մայրն էլ էր հաճախ կանգնում պատուհանի առաջ և նայում էր այն կողմը։ Բայց նա չէր գիտում հոնքերը։ Ոչ, նրա երեսը փափկանում էր ու թախծոտվում։ Եվ նրա աչքերում այնպիսի մի տենչանք էր փայլում, այնքան բուռն ու ջերմ, որ նրա կողքին խաղաղ կանգնած Պաուլի մարմնով սարսուռ էր անցնում։ Չէ՞ որ նրա փոքրիկ սիրտն էլ բոլորովին նույն տենչանքներով լի էր։ Չէ՞ որ նրա համար այն տունը գեղեցիկի ու շքեղության բովանդակումն էր ամբողջապես։ Այդ տունը Պաուլի աչքի առաջն էր նաև այն ժամանակ, երբ սա իր կոպերը պինդ ծածկում էր։ Նույնիսկ երազի պես անբաժան էր Պաուլը այն տանից։
«Իսկի մի անգամ եղել է սպիտակ տան մեջ»,
հարցրեց նա մի օր իր մայրիկին, երբ որ նա այլևս չկարողացավ իր հետաքրքրությունը զսպել։
«Օ, այո, զավակս»,
ասաց մայրը, և նրա ձայնը հնչեց տխուր ու անհաստատ կերպով։
«Հաճախ, մամա»,
«Շատ հաճախ, որդիս»,
«Քո ծնողներն այնտեղ են ապրել մի ժամանակ»,
«Եվ դու այնտեղ ես աշխարհ եկել»։
Այդ օրից սպիտակ տունը նրա համար այն էր, ինչ որ մարդկային սեռի համար կորսված դրախտը։
«Այժմ ով է ապրում այն սպիտակ տան մեջ»,
հարցրեց նա մի ուրիշ անգամ։
«Մի գեղեցիկ սիրալիր կին, որ բոլոր մարդկանց սիրում է, և առանձնապես քեզ, որովհետև դու նրա սանիկն ես»։
Նրան այնպես թվաց, թե երջանկության մի անվերջ հոսանք թափվեց գլխին, այնպես ուզված էր, որ դողում էր։
«Հապա ինչու չեն գնում այն գեղեցիկ շնորհալի կնոջ մոտ»,
հարցրեց նա մի փոքր անց։
«Պապան չի կամենում»,
պատասխանեց մայրը, և նրա ձայնը հնչեց առանձնապես սուր կերպով, այնպես որ սա էլ նկատեց։ Նա այլևս բան չհարցրեց, որովհետև հոր կամքը օրենք էր, որ ոչ ոք իրավունք չուներ քննադատելու։ Բայց այդ օրը սպիտակ տան գաղտնիքը մի նոր կապ հաստատեց մոր և որդու մեջ։ Հրապարակով դրա մասին չպիտի խոսք լիներ։ Հայրը կատաղում էր, հենց որ խոսում էին դրա մասին, և նույնիսկ եղբայրներն էլ չէին ուզում փոքրիկի հետ սիրով խոսել։ Հավանորեն վախենում էին, թե միգուցե հիմարաբար ամեն բան հետո ուրիշին պատմի։ Բայց մայրը վստահում էր նրան ամեն բան։ Երբ նրանք միասին մենակ էին լինում, դպրոցական պարապմունքների ժամանակ համարյա միշտ մենակ էին, այն ժամանակ բացվում էր մայրիկի բերանը, բերանի հետ նաև սիրտը, և նրա պատմվածների միջից ավելի ու ավելի բարձր ու պայծառ էր փայլում սպիտակ տունը։ Նա արդեն գիտեր ամեն մի սենյակը, յուրաքանչյուր սաղարթը պարտեզում, կանաչ թփապատ փոքրիկ ձկնավազանը, և պսպղուն ապակյա գնդակը նրա առաջ, ապա ճեմելիքի վրա արևի ժամացույցը։ Ինչ հրաշալիք պիտի լիներ այդ ժամացույցը, որի վրա սիրուն արևը ինքը ցույց էր տալիս ժամերը։ Նա կարող էր հելին թալում փակ աչքերով շրջել առանց մոլորվելու, և երբ նա փայտի փոքրիկ կտորներով խաղ էր անում, իր համար մի ճերմակ տուն էր շինում ճեմելիքներով և արևի ժամացույցներով, երկու տասնյակ միանգամից։ Ավազի մեջ ջրավազան էր փորում, մարմարյոնի նման քարերը ամրացնում էր ձողերի վրա, ցանկանալով ապակյա գնդակը պատկերացնել։ Բայց իհարկե նրանք չէին փայլում։